podshohlar ta'birida vatan tushunchasi. Vatan sog'inchi va muhabbatini o'z hayotida gavdalantirib bera olgan podshohlar haqida gapirar ekanmiz, xayolimizga birinchi bo'lib Zahiriddin Muhammad Bobur keladi. Mirzo Bobur umrining oxirigacha vatan sog'inchi, yurt firoqida yashadi. Nima qilmasin, bu narsani hech qalbidan chiqara olmadi. Buni yozgan g'azallaridan ham payqash qiyin emas. U o'z hissiyotlarini yashira olmay, dilida borini qog'ozga to'kib soldi. Tole yo'g'i jonimga baloliq bo'ldi. Har ishniki ayladim, xatoliq bo'ldi. O'z yerni qo'yib, hind sori yuzlandim. Yo Rab, ne tayin, ne yuz qaroliq bo'ldi. Tarixchilarning ta'kidlashicha, Mirzo Bobur o'z vataniga qaytishga harchand urinmasin, u yerdagi fitnalar bunga yo'l bermadi. Qalbidagi vatanga qaytish orzusi amalga oshmay qoldi. Mirzo Bobur dunyodan o'tar chog'i hech bo'lmaganda vataniga yaqinroq joyga dafn etishlarini vasiyat qildi. Darvoqa, Zahiriddin Muhammad Bobur Jamna daryosi yaqinidagi Nuri Afshon bog'iga dafn qilingan. Uning xoki oradan bir necha yil o'tib, vasiyatiga ko'ra Qobul shahridagi bog'i Boburga ko'chirilgan.